16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U parlamentu Srpske burna rasprava o nacrtu zakona o porijeklu imovine.
Premijer Srbije Ivica Dačić u Sarajevu ukazao na čvrsto opredjeljenost Srbije za dalje razvijanje dobrosusjedskih odnosa, mira, bezbjednosti i stabilnosti u regionu.
Na mitingu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice Srbi poručili da ne prihvataju integraciju u nezavisno Kosovo.
Rusija raskinula ugovor sa Vašingtonom o saradnji u sprovođenju zakona i kontroli narkotika.
Vrijeme danas uz duže sunčane periode, toplo za ovo doba godine, u Banja Luci trenutno 12 stepeni.
Rasprava o nacrtu zakona o ispitivanju porijekla imovine koji je predložio SDS nastavljena je i danas u skupštinskim klupama. Ovaj zakon predviđa da je teret dokazivanja porijekla imovine na vlasniku imovine koja je predmet ispitivanja, a koju vlasnik dokazuje u posebnom upravnom postupku koji se vodi pred poreskom upravom. I iz vladeće koalicije danas poruka predlagaču da podržavaju ovu inicijativu, ali da zakon do prijedloga mora biti dorađen uz konsultacije sa stručnjacima. Opširnije Ivana Frank.
Burna rasprava o nacrtu zakona o ispitivanju porijekla imovine nastavljena je i danas. U SNSD-u su odbacivali optužbe opozicije da ne žele donošenje ovog zakona i ponavljali da politička volja za njegovo donošenje postoji. Dušica Savić.
Zašto se uopšte tumači da SNSD nema dobru namjeru prema ovom zakonu ukoliko se priča isključivo o njegovom poboljšanju u njegovom stručnom, pravničkom dijelu? Ja sam sigurna da vi svi dobro razumijete o čemu mi ovdje govorimo, ali uporno se pravi jedan, rekla bih, svjesna klima da se mi ne razumijemo i da smo mi protiv ovog zakona.
Volja postoji i u vladi Srpske, a dokaz je taj što se zakon našao u skupštinskim klupama, kaže ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović. Replicirajući poslanicima opozicije, Cvijanovićeva je navela da je dugo najavljivani zakon SDS-a na kraju ispao veoma loš.
Ste vi a priori postavili stvari na način ko bude protiv ovog zakona, ta je protiv interesa Republike Srpske. Evo ja odgovorno tvrdim da ste vi jako predimenzionirali svoju ulogu branioca Republike Srpske i da naravno svi treba da budemo na istom zadatku i pozicija i opozicija kad se radi o suštinski važnim stvarima, uređenjima suštinski važnih pitanja.
Predlagači se pitaju zašto ovaj zakon nije shvaćen dobronamjerno, kaže Nenad Stevandić iz SDS-a.
Nije ovo predlog zakona dok smo mi opozicija, kad bude vlast, mi nećemo tjeti. Predlog zakona koji treba da obavezuje idući 4-5 garnitura. Pred vama je jako velika mogućnost da od ovoga napravite kvalitet za Republiku Srpsku, a ne svađu sa SDS-om. Lakše i demokratskije varijante da vam ponudimo da to učinimo zajedno.
DNS ima primjedbe na sprovodivost ovog zakona, a osnovna primjedba se odnosi na učešće poreske uprave, kaže Spomenka Stevanović i predlaže formiranje agencije za provjeru načina sticanja imovine i upravljanja tom imovinom.
Direktora agencije imenovala bi Narodna skupština na predlog ministra pravde. Agencija bi podnosila izvještaj Narodnoj skupštini. Bila bi organizovana u 3 organizacijne jedinice, znači sve u jednoj agenciji, a svi ovi poslovi bi bili na jednom mjestu i pod lupom upravo ovog najvišeg doma.
U PDP-u strahuju da se zakon neće primjenjivati, kaže Velimir Sakan.
I primjena ovog zakona, kakav god bude, zavisi od toga koga bude provodio. U ovim uslovima u kojima i sam predsjednik Republike kaže da nije zadovoljan pravosudnim institucijama, nema nikakve garancije da će ovaj zakon dati efekte.
Zakon podržava i Demokratska partija, šef kluba poslanika Dragan Čavić.
Treba voditi i javnu i stručnu raspravu, i jedno i drugo, jer se radi o zakonu koji treba da proizvede ozbiljne posljedice u smislu promjene društvenih odnosa.
Bez obzira na manjkavosti i nedorečenosti nacrta zakona o ispitivanju porijekla imovine, poslanici SNSD-a i DNS-a će ga podržati uz sugestiju da nacrt ide u stručnu raspravu. U stručnu raspravu poslanici opozicionih stranaka traže i javnu raspravu kako bi u dorađivanju zakona učestvovali i građani. Rasprava će biti nastavljena i nakon redovne pauze u 17 časova.
Srbija je čvrsto opredjeljena za daljnje razvijanje dobrosusjedskih odnosa, mira, bezbjednosti i stabilnosti u regionu i posebno podržava evropski put Bosne i Hercegovine, izjavio je danas u Sarajevu premijer Srbije Ivica Dačić. On se na marginama regionalne konferencije za migracije, azil i izbjeglice sastao sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem, predsjedavajućim savjeta ministara Vjekoslavom Bevandom i specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peterom Sorensenom. Izvještava Radan Škipina.
Tokom odvojenih susreta Dačića sa Radmanovićem i Bevandom potvrđena je opredjeljenost dvije zemlje za evropski put i članstvo u Evropskoj uniji, na čemu će se, kako se navodi u saopštenju, ubrzano raditi u interesu građana Srbije i Bosne i Hercegovine. Dačić je na konferenciji za novinare nakon završetka Mari konferencije potvrdio da se sastao i sa Peterom Sorensenom.
Želim odmah da kažem da Srbija apsolutno podržava evropski put Bosne i Hercegovine i da smo mi za to da Bosna i Hercegovina što pre dobije i status kandidata i hvala Bogu i datum za otpočinjanje pregovora, odnosno svi zajedno budemo sve bliži Evropskoj uniji u narednom periodu. To je od velikog značaja za stabilnost celog regiona. Srbija i vlada Srbije će dati doprinos stabilnosti u regionu.
Srbija je spremna da se i na regionalnom planu posveti problemu migracija, poručuje Dačić i dodao da je neophodno da se unaprijedi saradnja država regiona u oblasti bezbjednosti granica, koja će omogućiti lakše kretanje ljudi i efikasnije upravljanje migracijama. Dodao je da je neozbiljno od zemalja Evropske unije da zagovaraju ukidanje bezviznog režima zemljama Balkana zbog priliva azilanata iz azijskih zemalja. U ime zemlje domaćina i jednogodišnjeg predsjedavanja regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice, ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić je rekao da Mari inicijativa daje strateški posticaj razvoju stabilnosti u jugoistočnoj Europi, čime je potvrdila svoju opravdanost uz punu primjenu evropskih standarda u toj oblasti. Direktor regionalne inicijative Trpe Stojanovski kazao je da su razmatrana interna pitanja u okviru projekta.
U tom pravcu samo bih kratko pomenuo postojanje projekta umrežavanje komandira policijskih stanica iz 9 zemalja iz regiona, koji ide i dalje uz pomoć švajcarske vlade. A također smo posvetili pažnju i o ostalim mrežama eksperata koji postoje u regiji i koji se koordiniraju od strane Mari regionalnog centra.
Mari inicijativu su tokom 2003. godine osnovali Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Hrvatska i Albanija spajanjem dvije dotadašnje inicijative Pakta stabilnosti. Program djelovanja obuhvata oblast migracija, azila, upravljanja granicama, vizni režim, konzularnu tematiku i povratak raseljenih lica. Cilj inicijative je unapređenje upravljanja kretanja populacija na Zapadnom Balkanu.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Radenko Vasiljević najavio je da će u utorak 5. februara biti saslušan rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitar Novaković zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja. Na konferenciji za novinara ovog centra saopšteni su i rezultati u zajedničkim akcijama policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Prilog Milana Stojića.
Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo podnio je prijavu okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo protiv rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitra Novakovića zbog sumnje da je počinio zloupotrebu službenog položaja, potvrdio je načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Radenko Vasiljević.
Utorak će biti saslušan, odnosno ispitan rektor kao sumnjičeni u ovom predmetu. Mi tu ostajemo pri toj sumnji da je bila određena zloupotreba. Tužilaštvo također ima takav stav. Da li je to tako bilo? U svakom slučaju o tome će odlučiti tužilaštvo i sud.
Rektor Univerziteta Istočno Sarajevo Mitar Novaković je navodno zaposlio određen broj ljudi prema sistematizaciji za koju nije dobio saglasnost resornog ministarstva u vladi Republike Srpske. Zajedničke policijske akcije su postigle cilj i u buduće će takav oblik borbe protiv kriminala biti prioritet, istakao je načelnik Vasiljević.
Strategija i metodologija rasvjetljavanja tih najtežih krivičnih djela na ovom prostoru, a koja su nas značajno opterećivala, podrazumijeva saradnju sa drugim agencijama.
Načelnik sektora kriminalističke policije u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Nebojša Popović istakao je akcije Dolina, Imperial, Gama i posljednju Enigma.
Najznačajnije je napomenuti akciju Dolina usmjerenu na sprečavanje neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga, kojom prilikom je lišeno slobode 6 lica i predato nadležnom tužilaštvu. Operacija Imperial usmjerena na sprečavanje krivičnih djela zelenaštvo iznuda, kojom prilikom je također lišeno slobode 5 lica predato nadležnom tužilaštvu. Operativna akcija Gama usmjerena na sprečavanje teških krađa putničkih motornih vozila, lišeno slobode 6 lica predato nadležnom tužilaštvu. operativna akcija Enigma koja je sprovedena zajedno sa kolegama iz MUP-a kantona Sarajevo i SIP-om koja je nedavno završena i finiširana, usmjerena na sprečavanje teških krađa putničkih motornih vozila. Lišeno je slobode 10 lica, od kojih je juče petorici određen pritvor u trajanju do 30 dana.
Prema podacima sa kojima raspolaže tužilaštvo BiH, u posljednjih godinu i pol dana u Bosni i Hercegovini je ukradeno čak 1170 automobila.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, svjedok Tomislav Hršum, bivši načelnik kriminalističke službe u službi javne bezbjednosti Pale, rekao je da je policija ispoštovala zahtjeve muslimana da dobrovoljno odu sa Pala i obezbjedi im prolaz preko linije razdvajanja, odakle su otišli u centralnu Bosnu. Hršum je rekao da su muslimanske paravojne jedinice blokirale Pale, ubijale žene, djecu, starce i granatirale ratnu bolnicu na Koranu.
Bivši visoki oficir UNPROFOR-a iz Francuske potvrdio je danas na suđenju Ratku Mladiću da su međunarodne snage svaku granatu koja je 1994. i 1995. pala na urbani dio Sarajeva smatrale napadom na civile zato što nisu znale raspored takozvane armije BiH u gradu. Doga je unakrsno ispitivao Mladićev branilac Branko Lukić, zaštićeni svjedok RM-120, ostao je međutim pri iskazu da je vojska Republike Srpske artiljerijom i snajperima namjerno napadala civile. Svjedok je time potvrdio navode optužnice koja generala Mladića tereti između ostalog za terorisanje stanovništva u Sarajevu kampanjom artiljerijskih i snajperskih napada od 1992. do 1995. godine. Dokazni postupak protiv generala Mladića tužioci će nastaviti sutra.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Srpskoj penzije veće za 1,6%.
Udruženje poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske ne odobrava prijedlog novog pravilnika o podsticajima. Penzije će od 1. januara biti povećane za 1,6% radi zakonski obaveznog usklađivanja sa porastom troškova života i prosječne plate, saopšteno je nakon sjednice Upravnog odbora Fonda PIO održane danas u Bijeljini. U Fondu PIO vjeruju da će povećanjem stope doprinosa od 0,5% i povećanjem broja osiguranika ove godine biti obezbjeđeno dodatnih 20 miliona maraka, informiše Vesna Jevtić.
U skladu sa novim zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, Fond PIO ima obavezu da na početku svake godine uskladi penzije sa rastom troškova života i prosječne plate u Republici Srpskoj. Penzije od 1. januara veće za 1,6%. Iako zakon predviđa i smanjenje najniže penzije koja se usklađuje prema prosječnoj penziji isplaćenoj u decembru prošle godine, Upravni odbor Fonda PIO donio je odluku da neće biti smanjenja najniže penzije koja je sada 160 maraka. Za ovo usklađivanje biće godišnje potrebno dodatnih 20 miliona maraka, a taj će novac biti obezbjeđen iz redovnih prihoda, kaže direktor Fonda PIO Mladen Milić.
Znate da je od 1.1. ove godine stupio na snagu zakon o doprinosima koji je predvidio promjenu stope doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, gdje je ona porasla sa 18 na 18,5%. Zatim zakon o doprinosima je u značajnoj mjeri proširio obuhvat kruga osiguranika.
Upravni odbor Fonda PIO pohvalio je menadžment i radnike fonda za izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora za 2011. godinu. Milorad Solaković, predsjednik Upravnog odbora Fonda PIO.
Prvi put nalaz revizije je optimalnom u skladu sa zakonitim poslovanjem.
Savjetnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milena Majstorović rekla je da će biti dorađen lex specialis koji se odnosi na penzionisanje oficira i podoficira oružanih snaga BiH starijih od 50 odnosno 55 godina, a koji je jučer odbacio nadležni skupštinski odbor.
Njima je radni odnos trebao prestati 31.12.2012. godine, ali smo se dogovorili da nas ostavi jedan prostor da provedemo proceduru donošenja zakona lex specialis našeg zakona negdje do 1. marta.
Prijedlog zakona biće ponovo ponuđen na usvajanje Narodnoj skupštini na februarskom zasjedanju. Ovim bi se regulisalo pitanje 46 oficira i podoficira koji će završiti vojnu karijeru ove godine, odnosno ukupno 160 profesionalnih vojnih lica koja će karijeru završiti u naredne 3 godine.
Novi zakon o doprinosima Srpske, koji se primjenjuje od 1. januara ove godine, izazvao je negodovanje poslodavaca. Naime, ovaj zakon podrazumijeva da se za radnike angažovane po osnovu ugovora o radu uplaćuje doprinos za PIO po osnovici od 18,5%, čak i ako su zaposleni kod drugog poslodavca koji izmiruje obaveze za njih. Poslovna zajednica Srpske je protiv svakog novog opterećenja, jer je u mjerama ekonomske politike predviđeno rasterećenje privrede, a ne novo opterećenje. Pripremila Gostimir Kajskić.
Poslodavci su ranije za radnike angažovane po osnovu ugovora o radu plaćali samo porez na dohodak po stopi od 10%, a novim zakonom o doprinosima predviđena su nova i veća izdvajanja. Poslodavci od početka ove godine, osim poreza na dohodak, uplaćuju i doprinos za PIO od 18,5%. Ovo je novo opterećenje na privredu i nakon što se utvrdi koliki je ukupan broj ugovora o djelu u privredi, najvjerovatnije će biti zatražene izmjene zakona o doprinosima Srpske, izjavio je portparol Privredne komore Srpske Vladimir Blagojević.
Privredna komora Republike Srpske analizirat će vidjeti koliki je to ukupan broj ugovora o djelu koji se nalaze u privredi i prema rezultatima analize mi ćemo tražiti eventualno i izmjene ovog zakona.
Predsjednik Privredne komore regije Bijeljina Mihajlo Vidić tvrdi da uvođenje plaćanja doprinosa za PIO po stopi od 18,5% na bruto ugovorenu naknadu otežava poslovanje.
Mi razumijemo i potrebu obezbeđenja sredstava za redovnu isplatu penzija, međutim i svi drugi moraju da razumiju i položaj u kome se nalazi realni sektor i da svako novo opterećenje slabi i konkurentnu sposobnost realnog sektora i slabi ukupnu poziciju, obzirom da su ovo prve konkretni rezultati zakona o doprinosima.
U poljoprivrednom dobru Semberija tokom sezone svakodnevno angažuju 30 radnika za koje će morati da plaćaju doprinos od 33%, kao i za stalno zaposlene. Izvršna direktorica za ekonomske poslove Dragica Radić smatra da će nove obaveze biti negativne za poslovanje ovog preduzeća.
Znači, to će faktički biti kao da su to stalno zaposleni radnici, ti sezonci. Normalno da će imati negativne efekte, znači povećani će biti troškovi po osnovu tih doprinosa i normalno i poreza.
Portparol fonda PIO Tihomir Joksimović kaže da veća osnovica daje i veću penziju.
S druge strane, to je obaveza poslodavaca koju propisala država. U protivnom, da nije tako, onda bi cvjetalo crno tržište rada.
U fondu PIO smatraju da će novim zakonom o doprinosima biti povećane penzije radnika angažovanih na dopunskim poslovima.
Poljoprivreda. Kvalitet poljoprivredne proizvodnje i saradnja proizvođača i prerađivača u Republici Srpskoj trebalo bi da budu na višem nivou. Zaključeno je na današnjem sastanku ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslava Milovanovića i predstavnika prerađivača voća i povrća Srpske. Rečeno je da se intenzivira domaća proizvodnja i da bi trebalo da se smanji interes prerađivača za sirovinama iz drugih zemalja. Opširnije Darko Đurić.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Miroslav Milovanović rekao je da će s ciljem razvoja poljoprivrede biti obezbijeđena podsticajna sredstva do 15% za one prerađivače koji budu nabavljali sirovinu od domaćih proizvođača.
Imamo situaciju da zbog i tih kreditnih zaduženja koje imaju naši prerađivači, oni nemaju dovoljna obrtna sredstva da našim poljoprivrednim proizvođačima u kratkim vremenskim periodima isplaćuju tu sirovinu. Dakle, naš je interes da seljak kada preda svoj proizvod da u što kraćem roku, to je nekoliko dana, dobije sredstva.
Direktor Banjalučke fabrike za preradu voća i povrća Vitaminka, Žarko Mikić, istakao je da Vitaminka u ovoj godini planira da otkupi 6.000 tona voća u vrijednosti od 3,5 miliona maraka.
Ne mogu proizvoditi kupus koliko ga mi ne možemo preraditi, nego da proizvode korešone krastavaca sa kojima ćemo krenuti, da rade uzgoj jagode, da radimo papriku i babaru i crvenu papriku koje će trebati 4-5 hiljada tona.
Direktor Prijedočanke Nikola Vukelić smatra da je ovo dobra inicijativa da se razvije domaća poljoprivreda.
Ovo su dobre mjere koje do sad nisu nikad bile i sigurno će poboljšati nas plasman, naše učešće na europskom tržištu. Drugo, što će moći odmah našim proizvođačima platiti koji su čekali do sad po 5-6 mjeseci, 7 mjeseci na ovdje dok mi prodamo robu, preradimo i tako je to bilo u krug sigurno. Sad će moći odmah platiti.
Ministar Miroslav Milovanović rekao je da će s ovim modelom koji je predstavljen prerađivačima uskoro biti upoznati i predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijer Aleksandar Džombić, nakon čega bi trebalo da se počne s primjenom.
Udruženje poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske ne odobrava prijedlog novog pravilnika o posticajima. Posebno su ugroženi mljekari koji traže da premija za mlijeko ekstra klase bude povećana na 35 pfeninga, a za drugu klasu 15 pfeninga po litru. Na danas održanom sastanku u Bijeljini iznesene su i primjedbe koje se odnose na smanjenje posticaja u drugim oblastima poljoprivredne proizvodnje, informiše Slađana Radovanović.
U Republici Srpskoj evidentirano je oko 9000 proizvođača mlijeka. Godišnje se proizvede blizu 112 miliona litara mlijeka. Farmeri Srpske očekuju od vlade i resornog ministarstva da značajnije podstaknu proizvodnju mlijeka i goveđeg mesa kao strateški važnu proizvodnju, kaže predsjednik udruženja mljekara Vladimir Usorac.
Naše primjedbe su danas vezane za proizvodnju mlijeka. Išlo u tom smjeru da je na proizvodnju mlijeka skinuta premija sa 35 na 27 ili 25%, što je nedopustivo ako uzmemo kakvu smo godinu imali, jednu drugu, i kad uzmemo da je govedarstvo u veoma teškoj situaciji.
Milan Brkić iz Novog Grada ima farmu muznih krava od 25 grla. Smatra da su predloženi podsticaji za mlijeko niski i da će proizvođači teško opstati.
Tražili smo to neko da ostanemo na 35 feninga ta ekstra klasa i da se ove ostale klase vrate na 15 feninga. Jer ako to ne bude, mislim da ćemo se stvarno teško moći nositi sa ovim vremenom.
Nezadovoljan je Ibrahim Hotić, jedan od najvećih proizvođača mlijeka u Srpskoj.
Na ovoj premiji koja je i cijeni mlijeka, ne govorimo samo o premiji, nego i cijeni mlijeka koje počinimo, to je nama to nemoguće opstati. Iako ja imam rezultate ekstra dobre.
U Republici Srpskoj ima blizu 70.000 poljoprivrednih proizvođača. Njihovi predstavnici danas su iznijeli primjedbe i na odredbe prijedloga pravilnika prema kojima se za izgradnju protivgradnih mreža izdvaja 50% sredstava, a za izgradnju farmi u govedarstvu, svinjarstvu i živinarstvu samo 30%.
Desetak hiljada Srba Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zvečana i Zubinog Potoka i njihovi politički predstavnici na današnjem protestu u Kosovskoj Mitrovici odbacili su sporazume iz Brisela, usvojili deklaraciju i najavili sve vidove građanske neposlušnosti, uključujući i postavljanje barikada na putevima. Na mitingu je jednoglasno prihvaćena deklaracija u kojoj se kaže da niko nema pravo da na sjeveru Kosmeta mijenja ustavno-pravni poredak, ukida institucije Srbije, formira institucije iz Prištine i uspostavlja granice i carine sa Srbijom. Izvještava novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Predsjednik opštine Leposavi Slavko Stevanović je kazao da Srbi žele da znaju punu istinu o sporazumima iz Brisela i naglasio da ne žele uspostavljanje carine na prelazima Jarinje i Brnjak.
Poručimo i našoj braći Srbima, ne ostavljajte same nas.
Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić ponovio je da Srbi sa severa Kosova nikada neće prihvatiti nezavisno Kosovo i integraciju u kosovski sistem.
Treba da uputimo poruku pre svega Beogradu i našoj vlasti u Beogradu sa jednom reči: Beograde, znamo za jadac! Ta istina glasi da su svi briselski sporazumi koji su navodno u naše ime prihvaćeni u Briselu i koji su tobož u našu korist ništa drugo do haška presuda srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.
Govorio je i predsjednik opštine Severno-Kosovska Mitrovica, koji je ujedno i zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić, koji je poručio da je država Srbija jedina domovina i jedina vlada koju Srbi sa Kosova priznaju. On je također pozvao vladu Srbije da ne primi zamenika kosovskog premijera i ministra za lokalnu samoupravu Slobodana Petrovića na razgovor, jer će u protivnom u buduće moći samo sa njim da razgovaraju. Miting je protekao bez ikakvih incidenata, a bilo je primetno pojačano prisustvo pripadnika kosovske policijske službe.
Ambasada Švedske u Beogradu negirala je danas pisanje nekih medija da su švedske vlasti pokrenule inicijativu za ponovno uvođenje viza Srbiji.
Švedska snažno podržava uvođenje mehanizma za suspenziju bezviznog režima u postojeći set propisa. Suprotno izvještajima u nekim medijima, ne postoji ništa u stavu Švedske što se promijenilo o tom pitanju, saopštila je ambasada. U saopštenju se dodaje da članice Evropske unije još razmatraju tekst o tom mehanizmu i da je tekst neutralan i da se ne odnosi posebno na potražioce azila i zemalja Zapadnog Balkana.
Svijet, Rusija je raskinula sporazum sa Vašingtonom o saradnji u sprovođenju zakona i kontroli narkotika, potpisan prije 11 godina, što je još jedan znak pogoršanja odnosa dvije zemlje.
U saopštenju na web sajtu ruske vlade navodi se da je Ministarstvu spoljnih poslova naloženo da o prekidu sporazuma obavijesti američke vlasti. Javio Reuters, Moskva je nezadovoljna zbog zakona usvojenog u Sjedinjenim Američkim Državama prošle godine, kojim se uvode sankcije za sve građane Rusije koji su optuženi za kršenje ljudskih prava. Ruske vlasti su na to reagovali zakonom kojim se uvode slične mjere i zabranjuje da rusku djecu usvajaju američke porodice.
Francuske trupe ušle su u sjeverni malijski grad Kidali i preuzele kontrolu nad aerodromom u ovom posljednjem uporištu pobunjenika na sjeveru zemlje, saopštili su vojni zvaničnici.
Islamističke grupe iskoristile su haos koji je nastao nakon vojnog udara u Bamaku prošlog marta i preuzele su kontrolu nad sjevernim dijelom Malija, gdje su nametnule strogu verziju šerijata. Francuska je počela vojnu ofanzivu pošto su pobunjenici počeli da napreduju ka prijestolnici Bamaku.
Nepoznati muškarac ušao je jučer u školski autobus u jednom gradiću u Alabami, ubio vozača i oteo 6-godišnjeg dječaka koga još drži kao taoca.
Kako javlja CNN, specijalni policijski odred pokušava da oslobodi dijete. U međuvremenu u pregovore se uključio i FBI. Otmičar zasad nije naudio dječaku, a zašto je oteo baš njega nije poznato. Prema riječima očevidaca, dječak se navodno od šoka onesvijestio, a potom ga je nepoznati otmičar zgrabio dok je drugu djecu koja su bila u školskom autobusu pustio.
Košarkašima Crvene zvezde neophodna je pobjeda u večerašnjoj utakmici protiv Uniksa da bi ostali u trci za plasman među 8 najboljih u Eurokupu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Košarkaši Crvene zvezde imaće večeras podršku više od 7000 navijača, jer su ulaznice za utakmicu protiv Uniksa rasprodane za 3 časa. Zvezda mora da pobjedi ukoliko želi da se bori za plasman u četvrtfinale. Teško je očekivati da bi crveno-bijeli mogli do pobjede sa više od 19 poena razlike koliko su poražene u prvoj utakmici od Uniksa, ali bilo kakva pobjeda bila bi dobra, kaže organizator igre Crvene zvezde Vuk Radivojević.
Svi imamo veliku želju da prikažemo mnogo bolju partiju od ove prethodne dve u Eurokupu, ali mislim da je najbitnije da uđemo skoncentrisani, bez ikakvog razmišljanja o nekim razlikama ili bilo kakvoj računici šta nam treba za dalji prolaz. Mislim da treba od samog starta da nametnemo svoj ritam i da to držimo tokom cijele utakmice. Zato imat ćemo svi koji prošlu utakmicu veliku podršku navijača i mislim da to treba da pretvorimo u svoju veliku prednost nad protivnikom, da krenemo energično od samog starta i da tako igramo svih 40 minuta.
Zvezda ima pobjedu i 2 poraza, a Uniks 2 pobjede i poraz u dosadašnjem toku top 16 faze Eurokupa. U drugoj utakmici ove grupe sastaće se Ulm i Galatasaraj. Fudbalski reprezentativac Srbije Zdravko Kuzmanović, koji je porijeklom iz Republike Srpske, novi je igrač italijanskog Intera. Italijanski klub će njemačkom Stuttgartu, za koji je do sada igrao Kuzmanović, platiti 2 miliona evra. Tenisjerke Ana Ivanović i Jelena Janković na spisku su selektora Srbije Dejana Vraneša za meč prvog kola Fed Kupa protiv Slovačke, koji je na programu 9. i 10. februara u Nišu. Na taj način rješena je dilema oko nastavka njihove reprezentativne karijere, s obzirom na to da su prije 2 mjeseca poslije poraza u finalu od Češke obje najavile mogućnost pauze. Osim dvije najbolje srpske igračice, na spisku se nalaze i Bojana Jovanovski i Vesna Dolonc, koja će debitovati u nacionalnom timu.
Uz duže sunčane periode danas je bilo i toplo iznad prosjeka za ovo doba godine. U 13 časova najviša temperatura je bila u Banja Luci, Bijeljini i Ribniku 13 stepeni, a najniža u Gacku 3 stepena. Tokom popodneva temperatura je dalje bila u porastu, pa je u 15 časova u Banja Luci iznosila 15 stepeni. Trenutno je 12. I sutra će biti slično vrijeme, detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Što se tiče vremena sutra, oblačnost koja će tokom noći i ujutru premještati od sjevera prema jugoistoku uslovit će mjestimično slabu kišu. Potom slijedi razvjedravanje najprije na sjeveru, a do podneva i ostalim krajima tako da će od sredine dana i tokom popodneva biti pretežno sunčano sa malo oblaka i toplo vrijeme za ovo doba godine. Prema večeri ponovo povećanje oblačnosti koje neće donijeti padavine. Duvat će slab do umjereni jugozapadni vjetar, na jugu jutru slaba bura, a tokom dana promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 5, ponegdje na planinama oko minus 2, maksimalna dnevna od 7 do 12, na jugu i ponegdje u krajini do 14 stepeni, na planinama oko 5 stepeni. Što se tiče Banja Luke, ujutru pretežno oblačno, ne isključuje se mogućnost da u ranim jutarnjim časovima bude kratkotrajno slabe kiše, tokom dana malo da umjereno oblačno i sunčano sa temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine. Prema večeru očekuje se povećanje oblačnosti, ali će ostati bez padavina. Duvat će slab jugozapadni vjetar, minimalna temperatura vazduha oko 3, maksimalna dnevna do 14 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
U parlamentu Srpske burna rasprava o nacrtu zakona o porijeklu imovine.
Premijer Srbije Ivica Dačić u Sarajevu ukazao na čvrstu opredjeljenost Srbije za dalje razvijanje dobrosusjedskih odnosa, mira, bezbjednosti i stabilnosti u regionu.
Na mitingu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice Srbi poručili da ne prihvataju integraciju u nezavisno Kosovo.
Rusija raskinula ugovor sa Vašingtonom o saradnji u sprovođenju zakona i kontroli narkotika.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Velimir Božić.